Es domāju, ka Latvija, nu ne tikai Latvija, bet, protams, visa pasaule sāk jaunu desmitgadi, un es ieteiktu visiem 20. Gada 1. Janvārī apskatīties apkārt, kā mums tagad šeit izskatās, kā mana personīgā dzīve izskatās, kā izskatās valsts, kā izskatās pasaule, un iegaumēt to. Un tad 30. Gada 1. Janvārī atkal apskatīties apkārt, kā izskatās mana dzīve, kā izskatās valsts, kā izskatās pasauli. Un tam mēs varēsim salīdzināt, kāda bija attīstījusies Latvija un kāda attīstījusies personiskā dzīve šajā desmitgadē. Un es vēlu visiem, tātad vispirms katram cilvēkam atsevišķi, lai šis salīdzinājums būtu pozitīvs, ļoti pozitīvs, personiskajā dzīvē, lai attiecībā uz Latvijas valsti mēs varam teikt, ka Latvijas valsts nu, tagad šajā desmitgadē, ko mēs tūlīt sāksim, ir, varētu mēs ar labu, teiksim, pamatojumu teikt, mēs esam kļuvuši par normālu, modernu Eiropas valsti, tāpat kā visas pārējās Eiropas valsts, ka mums vairs faktiski nebūtu nekāda mantojuma no iepriekšējā režīma, un es gribētu attiecībā uz pasaules attīstību teikt, ka mums būtu ar labu sirdsapziņu, mēs varētu teikt, ka viena daļa no riskiem, kas ir saistīta ar konfliktiem, ar kariem, ar klimata pārmaiņām, ar digitālo tehnoloģiju blaknēm, ir novērsta, vai vismaz sākta novērst.